Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Yuhanno xushxabardagi 17-bobda yozilgan ibodatni o'qigan kishi Iso nafaqat yonida bo'lgan havoriylarni, balki bo'lajak shogirdlarini ham qattiq sevganini aniq ko'radi. Ammo shuni tan olishimiz kerakki, Iso avvalo bizni qutqarish to'g'risida o'ylamagan. Uning asosiy maqsadi yer yuzidagi xizmatining boshidan oxirgacha samoviy otasining ismini muqaddas qilib ulug'lash edi. Masalan, Iso Nosira shahridagi sinagogada yer yuziga nima uchun kelganini tushuntirayotib, Ishoya payg'ambarning o'rog'lik bitigidagi quyidagi so'zlarni o'qib bergandi. Xudo menga o'z ruhini berib, kambag'allarga xushxabarni e'lon qilish uchun meni tanladi. Iso bu oyatni o'qib berayotib, Xudoning ismini aniq talaffuz etgani shubhasizdir. Iso yer yuziga kelishdan ancha oldin yahudi din rahbarlari xalqi Xudoning ismini qo'llashni taqiqlab qo'yishgan edi. Iso muqaddas kitobga asoslanmagan bunday odatni qat'iyan rad etgan, desak adashmaymiz. U dushmanlariga shunday degandi: "Men otamning nomidan keldim, ammo sizlar meni qabul qilmayapsizlar. Bordi-yu boshqa kimsa o'z nomidan kelganida uni qabul qilgan bo'lardingiz." O'limidan bir necha kun avval Iso "Ota, ismingni ulug'la" deb ibodat qilgan. Bu so'zlardan Iso nima haqda ko'proq tashvishlangani ko'rinib turibdi. Ha, biz hozir ko'rib chiqayotgan ibodatda Iso samoviy otasining ismi uchun nega shunchalik qayg'urganini ko'rib hayron qolmasak ham bo'ladi. Iso samoviy otasining ismini oshkor etishi nimani o'z ichiga olgan? Isoning shogirdlari qaysi maqsadni ko'zlashlari kerak? Iso ibodatda shunday degan: "Dunyodan tanlab olib, menga bergan odamlaringa ismingni oshkor etdim. Ular seniki edi va sen ularni menga berding. Ular esa sening so'zingga rioya qilishyapti. Bundan buyon men dunyoda bo'lmayman. Sening yoningga ketyapman. Ular esa dunyoda qolyaptilar. Ey muqaddas otam, ular ham biz kabi bir bo'lishlari uchun menga bergan noming haqqi ularni himoyalagin." Shogirdlariga samoviy otasining ismini oshkor etish bu ismni talaffuz qilishdan ko'ra ko'proq narsani o'z ichiga olgan. Iso ularga Xudoning ismi ortida nima turganini, jumladan Xudoning ajoyib fazilatlarini va biz bilan qay tarzda muomala qilayotganini bilib olishga ko'maklashgan. Boz ustiga, Iso osmonda ulug'vor mavqega ega bo'lib, shogirdlariga butun yer yuzi bo'ylab Xudoning ismini ma'lum qilishga yordam beryapti. Ularning maqsadi nima? Bu yovuz dunyoning oxiri kelguncha shogirdlarning sonini oshirish. O'shanda Xudo sodiq shohidlarini qutqarishga kirishib, o'z ismini ajoyib tarzda ma'lum qiladi. Iso haqiqatan ham samoviy otasining ismini ma'lum qildi. Jamoat boshi sifatida u otasining ismi va niyatlarini barchaga ma'lum qilishimizga yordam berib kelyapti. Keling, uning boshchiligiga bo'ysunib, vaz qilish va shogird tayyorlash topshirig'ini g'ayrat bilan bajaraylik. Shuningdek, bebaho birligimizni saqlashga jon kuydiraylik. Shunday qilib, biz Isoning ibodatiga muvofiq yo'l tutgan bo'lamiz va Xudoning ismiga sharaf keltirib, abadiy baxtga erishamiz. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.